Shkenca duhet të hapë horizonte të reja për kërkimin e zvërtetës. Këtë nënvizoi sot Benedikti I 16 në audiencën me pjesëmarrësit në takimin organizuar nga Observatori Astronomik I Vatikanit me rastin e vitit ndërkombëtar të astronomisë. Papa pohoi se në kundërimin e universit, ashtu si dhe të mrekullive të tjera të gjithësisë, mund të njohim veprën e Zotit dashuri. Sot e nesër, vrojtori astronomike e Vatikanit dhe guvernatorati I qytet-shtetit Vatikanit kremtojnë vitin e astronomisë me një sër nismash kulturore, në cilat marrin pjesë astronomë nga mbar bota.
Viti ndërkombëtar I astronomisë, kushtuar Galileo Galileit, na fton ta shikojmë universin me frymën e mahnitjes, duke u impenjuar që përmes kësaj soditje të kërkojmë gjithnjë të vërtetën. Për këtë I nxiti Papa astronom të ftuar nga të katër anët e botës në Rom nga Observatori I Vatikanit. Benedikti 16 nënvizoi se Krishti Adami I ri është qendra e vërtetë e universit dhe historisë.
Në të që është fjala e mishruar, vjoj papa, shikojmë në tërsi mallështinë tonë si qenje njerëzore të pajisura me arsye, paracaktuara për një fat të mshuar. Në vijim ati shejt kujtoj se historia e vrojtores lidhet ngushtë me figurën e Galileos, me kundërshtimet që u desh përballonte gjatë kërkimeve të tij shkencore e me përpjekjen e kishës për kuptimin e drejtë të frytshëm të lidhjes ndërmjet shkencës e fesë.
It takes this occasion to express my gratitude.
Shfrytëzoi këtë rast të shtoi papa për të shprehur mirënjohjen time jo vetëm për studimet që sqaruan rrethanat e sakta historike të dënimit Galileos, por edhe për përpjekjet e atyre që u impenjuan në një dialog në një reflektim të vazhdueshëm për sqaruar se feja e arsyeja përplotësojnë njëra tjetrën në shërbim të kuptimit të plot njeriu e vendit të tij në univers.
E më pas ati shejt përmlodhi shkurtimisht për parimet e diturisë që frymzuan etrit e shkencës moderne.
Who can deny that responsibility for the future of humanity?
Kush mund ta mohoj, pyeti papa, se përgjegjësia për ardhmërinë e njerëzimit dhe respekti për natyrën kërkojnë sot më shumë se kur vëzhgim të vëmendshëm, gjykim kritik, durese e disiplinë, cilësi themelore të metodës shkencore moderne. Por njëkohësisht shkencëtarët e mëdhenj të epokës së zbulimeve na kujtojnë edhe se po kjo përgjegjësi e ky respekt na ftojnë t'i lartojmë sytë drejt mbretërisë së lartë të shpirtit.
Knowledge in a word must be understood and pursued in all its liberating praise.
Dija me një fjalë, tha Benedikti 16, duhet kuptohet e të ndiqet në të gjithë përmasën e saj çliruese. Natyrisht, vijoja ati shejt, mund kufizohet thjesht në llogaritje e eksperimente, por nëse dyshron të jetë dije e vërtet e aftë për ta drejtuar njeriun, duhet synoj në njohjen e zvërtetës së fundme, e cila, non se I ka përcen aftësi tona, mbetet gjithnjë, Chelsi I lirisë dhe I lumturisë sonë të vërtet. Papa përfundoi fjalimin e sotë me një nxitje drejtuar të gjithë shkencëtarëve.
It is my hope that the wonder and exaltation which are meant to be fruits of
Shpresoj, tha Benedikti 16, se mahnitja e lartimi, frytet këtij viti ndërkombëtar kushtuar astronomisë, do të na çojnë përtej kundërimit mrekullive të krijimit deri në kundërimin e vet krijuesit, dashuri. Kjo dashuri, përfundoi papa duke kujtuar vargjet e Dantes, vën lëvizje diellin e mbar yjet.